Īsi pirms 9. vakarā viena no jauniešu iecienītajām Miami pilsētas apkaimēm, Vinvude, ir pilna ar bāru un restorānu apmeklētājiem. Vienā no daudzajām kafejnīcām sāk sanākt arī demokrātiskās partijas atbalstītāji. Šīs picērijas pagalmā tiek rīkota sociāli distancēta prezidenta amata kandidātu debašu skatīšanās. Katram apmeklētājam pie ieejas tiek nomērīta temperatūra, piefiksēta kontaktinformācija un ierādīta vieta pie galdiņa. Tikai pēc apsēšanās drīkst novilkt sejas masku. Tas viss ir domāts ne tikai drošībai, bet arī lai kārtējo reizi apliecinātu, ka Džo Baidens un demokrāti nopietni uztver cīņu ar koronavīrusu.
Good evening, Democrats! How's everybody feeling? You ready to elect Joe Biden?
Pēc dažām īsām organizatora uzrunām sākas debašu skatīšanās. Sākumā pašreizējais prezidents Donalds Trumps ir pārsteidzoši mierīgs un savaldīgs. Iespējams, ka šāda taktika ir izvēlēta, jo nemitīgā oponentu pārtraukšana iepriekšējo reizi neesot patikusi daudzām sievietēm no piepilsēta privātmāju rajoniem. Un tā ir ļoti būtiska vēlētāja grupa. Trumps vairāk kārt pārmet Baidenam, ka viņš politikā jau ir ļoti sen, bet problēmas valstī kā bija tā palika.
You keep talking about all these things you're going to do and you're going to do this, but you were there just a short time ago.
Tu turpini runāt par visām tām lietām, ko tu darīsi, bet tu jau tur netik sen biji un jūs neko neesat panākuši. Es kandidēju tevis dēļ, Joe. Es kandidēju Baraka Obamas dēļ, jo es uzskatīju, ka jūs slikti strādājat. Ja es būtu domājis, ka jūs labi strādājat, es nekad nebūtu kandidējis. Es skatos tagad uz tevi un redzu, ka tu esi politiķis. Es kandidēju tevis dēļ.
Savukārt Baidens sola, ka viņš būs prezidents, kurš klausīsies zinātnieku un ekspertu sacītajā un par kuru amerikāņiem nebūs kauns.
You know who I am, you know who he is. You know his character, you know my character.
Jūs pazīstat, kas es esmu, un jūs pazīstat, kas viņš ir. Jūs pazīstat viņa raksturu, un jūs pazīstat manu raksturu. Jūs zināt, kurš no mums līdz šim ir bijis godīgāks un ir teicis patiesību. Es ar nepacietību gaidu šo cīņu, es ar nepacietību gaidu tās iznākumu. Jums ir jāizdara izvēle par valsts raksturu, par mūsu raksturu. Paskatieties uz mums kārtīgi.
Tuvāk debašu noslēgumam abi politiķi tomēr iekarst un sāk arvien biežāk apmainīties ar personīgiem uzbrukumiem. Tomēr Baidenam šoreiz izdodas pateikt krietni vairāk nekā iepriekšējo reizi. Arī Miami sanākušie demokrāti šķiet ir apmierināti ar Baidena sniegumu.
Viņš saprot, par ko viņš runā, bet tas otrais uzvedās kā parasti, gvelza visādas muļķības. Un es nesaprotu, kā Amerika var atļauties, ka šāds cilvēks ir Baltā nama saimnieks.
Viņš bija drošāks un drosmīgāk aizstāvēja sevi. Un viņš darīja to labi, nemēģinot būt rupjam kā Trumps.
Baidenam bija ļoti labs noslēgums.
Pēc pārraides noslēguma vietējie demokrāti sāk pamazām izklīst. Gaisā ir jūtams piesardzīgs optimisms, jo vēlētāji aptājas sola uzvaru Baidenam. Tomēr pirms 4 gadiem līdzīga aina bija arī Hillarijai Clintonai. Tādēļ demokrāti nav gatavi noticēt uzvarai, kamēr tā nebūs viņiem rokās. Arciums Konahaus, Latvijas Radio, no Miami, Floridā.